Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün sentyabrın 25-idir, həftənin 1-ci günüdür. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Şimal şərq küləyə əsəcək, sonra cənub qərb küləyinə keçəcək. Arabir külək güclənəcək. Gündüz 26-29 dərəcə isti gözlənir.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxması, qısa müddətli yağış yağması ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Rayonlarda gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənir.
Sizə Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu arzulayırıq, gün boyu hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız bugün xəbərlərdə.
Əfqanistanda talibançı olduğu güman edilən 60 yaraqlı məhv edilib.
Əl-Qaida rəhbəri Üsama Bin Ladenin ölüm xəbəri təsdiqlənmir.
Amerika mətbuatı yazır ki, İraq müharibəsi İslamçı radikalları bir az da ruhlandırıb.
Bugün Roma papasının müsəlman diplomatlar bir də icma rəhbərləri ilə görüşü gözlənir. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın, birazdan bunlar barədə ətraflı danışacaq.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
NATO qüvvələri son bir neçə gündə Əfqanistanın cənubunda 60-dan çox yaraqlı məhv ediblər. Əfqanistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə NATO hava qüvvələrinin zərbələri nəticəsində Helmand əyalətində talibançı olduğu güman edilən 40 yaraqlı öldürülüb. Qalan yaraqlılar isə qonşuluqdakı yaşayış məntəqələrində vertolyotlardan açılan atəşlə məhv edilib.
Əl-Qaida rəhbəri Üsama Bin Ladenin qarın yatalağından ölməsi haqda yayılan xəbərlər təsdiqini tapmır. Fransa mətbuatının yazdıqlarını rəsmi mənbələr təsdiqləmir. Bu barədə ətraflı həmkarım Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Səudiyyə Ərəbistanının Vaşinqtondakı səfirliyi bəyanatında Osama Bin Ladenin ölümü haqda məlumatların büsbütün təxminlərə əsaslandığını və onların müstəqil mənbələrdən təsdiq olunmasının mümkünsüzlüyünü bildirib. Bir gün əvvəl isə Fransanın Le Républicain qəzeti Fransa məxfi xidmətinin sənədlərini istinadlı Səudiyyə Ərəbistanı məxfi xidmətində Bin Ladenin ötən ay Pakistanda qarın yatalağından ölümü haqda məlumat olduğunu bildirmişdi. Həmin məlumata görə Əl-Qaidanın rəhbərində ağır formada keçirdiyi qarın yatalağı üzündən daxili orqanları qismən iflic olub və avqustun 23-ü ilə sentyabrın 4-ü arasında o vəfat edib. Fransa prezidenti Jacques Chirac qəzetin bu məlumatını şərh etməkdən yayınıb.
J'ai eu l'occasion de vous dire et je crois que c'est un sentiment partagé.
Bu məlumata gəlincə o qətiyyən təsdiq olunmayıb, buna görə isə mən bu məsələni şərh edə bilmərəm.
Entre monsieur Soleimani et monsieur Rajani.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice, Pakistanın müdafiə naziri Aftab Sherpao və Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzai Bin Ladenin ölüm xəbərini həmçinin təsdiq edə bilməyiblər. Qarın yatalağı çirkli su və yaxud qıda vasitəsilə yoluxan xəstəlikdir və Time jurnalının dərc etdiyi məlumata görə adı çəkilməyən Səudiyyə mənbəyi ölkəsinin bir rəsmi nümayəndəsinə istinadlı bir neçə həftə bundan əvvəl Bin Ladenin çirkli sudan xəstələndiyini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu Üsama Bin Ladenin ölümü ilə bağlı xəbərlərin təsdiqlənməməsi barədə danışırdı.
İraq müharibəsi İslamçı radikalların yeni nəslini doğurub. Əl-Qaida ilə bağlı olan və bir mərkəzdən idarə olunan şəbəkəni artıq Üsama Bin Ladenlə heç bir əlaqəsi olmayan müstəqil terror özəkləri əvəzləyir. Bu isə qlobal terror təhlükəsini artırır. New York Times qəzeti iddia edir ki, bu dəyərləndirmə Amerika kəşfiyyatının hazırladığı son gizli hesabatdan çıxan nəticədir. Qəzet yazır ki, Amerikanın 16 dövlət kəşfiyyat qurumunun birgə mövqeyini əks etdirən hesabatın detallarını bir sıra dövlət rəsmiləri və kənar ekspertlərlə dəqiqləşdirə bilib. Ağ Evin sözçüsü Peter Watkins deyib ki, onların məxfi sənədi şərh eləmək fikri yoxdur. Onun sözlərinə görə New York Times-ın yazdıqları bütövlükdə sənədin xülasəsi kimi təqdim edilə bilməz.
Bugün İraqda şiələr üçün Ramazan ayı başlanır. Sünni ərəblər üçün Ramazan ötən həftənin şənbə günü başlansa da, nüfuzlu şiə ruhanisi Əyyətullah Əli Sistani Ramazanın bazar ertəsi başlanacağını bəyan edib. Başnazir Nuri Kamil Əl-Maliki müsəlmanların müqəddəs saydıqları Ramazan ayında hamını sülhə dəvət eləsə də bazar günü İraqda 20 nəfər qətlə yetirilib. Bundan başqa polis 13 meyit aşkarlayıb, onların məhsəbçi cəza dəstələrinin qurbanı olduğu güman olunur. İraq rəsmiləri isə deyirlər ki, Bağdat yaxınlığında bir yaraqlı dəstənin rəhbərini tutublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İsveç seçicilərinin böyük hissəsi sığınacaq almaq və iş tapmaq üçün ölkəyə gələnlərə məhdudiyyət qoyulması təklifini bəyənib. Hökumətin bununla bağlı mövcud qanunlara düzəlişlər təklifini referendumda iştirak edənlərin 68% dəstəkləyib, BMT-nin qaçqınlar agentliyi isə düzəlişlərin İsveçrəyə gələn əsl qaçqınların sığınacaq almasını çətinləşdirəcəyindən narahatdır.
Bugün Roma Papası 16. Benediktin müsəlman diplomatlar bir də icma rəhbərləri ilə görüşü gözlənilir. Vatikan bildirir ki, Papa bununla dinlərarası dialoq yaratmaq istəyir. Roma Papasının orta əsr xristiyan imperatorunun İslam barədə tənqidlərindən sitat gətirməsi bir çox müsəlman ölkələrində hiddətlə qarşılanıb. Görüşdə İran, Türkiyə bir də Mərakeş səfirlərinin iştirakı planlaşdırılır.
Macaristanda nümayişçilər Başnazir Ferenc Gürçaninin istefasına nail olana qədər etiraz aksiyalarını davam etdirəcəklərini bəyan ediblər. Ötən həftənin sonu 10 minlərlə nümayişçi Budapeştdə özlərinin dediyinə görə ən kütləvi aksiyalarını keçiriblər. Etirazçılar Başnazirin seçkini udmaq üçün ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı yalan danışmasından hiddətləniblər.
İranda ana dilinin tədrisini tələb edən azərbaycanlılar Dərs ilinin ilk gününü boykot ediblər. Etiraz aksiyaları keçirməyə cəhd göstəriblər. Amma həm Tehranda, həm də başqa şəhərlərdə bir həftə əvvəldən hazırlıq vəziyyətinə gətirilən İranın ordu və polis qüvvələri aksiyaların qarşısını alıblar. Buna baxmayaraq, Tehranda yüzlərlə nümayişçi BMT-nin binası qarşısında 20 dəqiqəli miting keçiriblər. Ana dilində təhsil tələbini səsləndiriblər. Zəncanda isə nümayişçilərlə polis arasında ciddi qarşıdurma olub, xəsarət alanlar haqqında hələ ki məlumat yoxdur. Nümayişçilər arasında tutulanlar var, onların sayı və saxlandıqları yer məlum deyil. Bu da bizim bu saat olan ən son yeniliyimiz idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bunları da eşidəcəksiniz.
Bugün Elmar Məmmətiyarov BMT Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında çıxış edəcək.
Rus bəstəkarı Dmitri Şostakoviçin 100 illik yubileyidir.
Bugün siz həm də iqtisadi xəbərləri eşidə biləcəksiniz.
Həm də idmandakı yeniliklərdən xəbər tutacaqsınız.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətiyarov BMT Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında çıxış eləyəcək. Nazirin sözçüsü Tahir Tağzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Elmar Məmmətiyarov əsasən 3 istiqamətdə çıxış eləyəcək. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan bir də Moldovanı birləşdirən Güam ərazisindəki dondurulmuş münaqişələrdən əvvəlcə danışacaq, BMT-də aparılan islahatlara toxunacaq, eləcə də sivilizasiyalar arası münasibətlərdən danışacaq. Ətraflı həmkarımız Maarif Çingizoğlunun söhbətində.
Prezidentin xarici məsələlər üzrə sabiq müşaviri, politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, əgər digər ölkələrin də nümayəndələri Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili kimi dondurulmuş münaqişələrə görə günahkarların adını açıq şəkildə bəyan eləsə, bundan hansısa bir nəticə gözləmək mümkündür.
Çox arzu edərdim ki, Azərbaycanın xarici işlər naziri gedib orada həqiqətləri desin. Desin bizim torpaqları kim işğal edib, Ermənistanı kim silahlandırıb, tarixçəsindən danışsın ki, bax, Azərbaycanı işğal eləyə Rusiya gəlir. Bunu deyə biləcəkmi?
Yeni Azərbaycan Partiyasında siyasi şura üzvü politoloq Aydın Mirzazadə isə bir qədər fərqli fikirdədir. O isə bilir ki, əsas məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT-də müzakirəsi yox, beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə ciddi diqqətindən gedir. İndi Ermənistan həmin müzakirələrdə səslənən suallara cavab verməli olacaq.
İşğalçı artıq 5 ildən çoxdur ki, torpaqları işğal altında saxlayır və bunlar hətta fəxr duyur. İndi isə o beynəlxalq ictimaiyyətin qınağına səbəb olsun, indi isə beynəlxalq ictimaiyyətin suallarına cavab versin. Və inanmıram ki, bu məsələdə beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı müdafiə edə bilər.
Qaldı ki, BMT Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında dondurulmuş münaqişələrlə bağlı müzakirələrdə Rusiyanın adının birbaşa çəkilməsinə Aydın Mirzazadə hesab edir ki, belə bir üsulla münaqişələrin həllinə nail olmaq xeyli çətindir. Aydın Mirzazadənin fikrincə, BMT-də bütün məsələlər beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll edildiyindən bu yöndə müzakirələri bu qurumda yox, başqa hansısa siyasi qurumlarda müzakirə çıxarmaq mümkündür. Digər tərəfdən cənab Mirzazadə yada salır ki, Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirəcək hər hansı bir addım atılmamalıdır.
Niyə biz dostumuzu düşmənə çevirməliyik?
Onun qənaətincə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı addımlar beynəlxalq hüququn məzmununa və məğzinə uyğun atılmalıdır.
Marif Çingizoğlu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun bugün BMT-nin Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında nəzərdə tutulan çıxışı barədə danışırdı. Deməli, bir məlumatda mən deyim, Tahir Tağzadə, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, səfər çərçivəsində Elmar Məmmətyarov həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə də görüşməsi gözlənilir. Bundan başqa Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın xarici işlər nazirləri Baş Assambleyanın bu sessiyası çərçivəsində Güyama baş katib də seçəcəklər. Azadlıq Radiosunu qulaşırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu həftənin 4-cü günü Valentina Tereşkova Bakıya gəlir. Bəlkə də bunu demək artıqdı, amma söhbət ilk qadın kosmonavtdan gedir. Xanım Tereşkova Azərbaycana Rusiya ili çərçivəsində gəlir. Keçən həftə isə Bakıda Fransa filmləri festivalı açıldı. Bunlar keçən həftə olanlar və bu həftə gözlənənlər barədə xəbərlərdir. Daha ətraflı həmkarımız Marif Çingizoğlu danışacaq. Gəlin onun Bakıdan göndərdiyi icmala qulaq asaq.
Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeyti koalisiyası sentyabrın 18-dən neft gəlirləri hamımızındır kampaniyasına başladı. Bir ay davam edəcək kampaniyada koalisiya cəmiyyətin diqqətini neft gəlirlərinə və onun necə xərclənməsinə yönətmək fikrindədir. Sentyabrın 20-sində Bakıda Fransız filmləri festivalı açıldı. Prezident İlham Əliyev ötən həftə yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsinin artırılması haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncama əsasən yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsi bu ilin oktyabrından 35 manat olacaq. Əvvəl yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsi 30 manat idi. Ötən həftə Azərbaycanda ilk dəfə kompüter oyunları üzrə 1-ci milli çempionata start verildi. Prezident İlham Əliyev ötən həftə Almaniyada işgüzar səfərdə oldu. Ölkə başçısı genişlənmiş Avropanın siyasi-iqtisadi perspektivlərinin müzakirə olunduğu Beynəlxalq Bertelsmann forumunda iştirak etdi. Tədbir çərçivəsində İlham Əliyev Almaniyanın federal kansleri Angela Merkel ilə də görüşdü. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı üzləşdirildi. Şənbə günü Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə 200 ədəd BMW markalı avtomobil təqdim etdi. Bir il əvvəl gətirilən Volkswagen Passat markalı maşınlar isə yol polisinin rayon bölmələrinə veriləcək. Bazar günü Gənc Tamaşaçılar Teatrında 79-cu teatr mövsümünün rəsmi açılış mərasimi oldu. Bu həftənin ilk günü çoxsaylı qətl və qarətlərdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfər məhkəmə prosesi davam edəcək. Sentyabrın 25-də Almatıda 3-cü Beynəlxalq Avrasiya Film Festivalı başlayır. Festival oktyabrın 1-nə dək davam edəcək. Həftənin cümə axşamı Azərbaycan-Koreya biznesmenlərinin işgüzar görüşü keçiriləcək. Cümə və şənbə günləri Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksində Beynəlxalq Səhiyyə Sərgisi keçiriləcək. Rusiya ili çərçivəsində sentyabrın 28-də ilk qadın kosmonavt Valentina Tereşkovanın da olduğu nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. Və nəhayət, sentyabrın sonunda Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun Qazaxıstana işgüzar səfəri gözlənilir.
Marif Çingizoğlu keçən həftə baş verənləri xatırladırdı, bu həftədən gözlənilərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Şəki Dram Teatrı mövsümü açır. Deməli, burada Palyaq dramaturqu Mrojekin Xoşbəxt Hadisə komediyası göstəriləcək. Gənclər Teatrı isə, Dövlət Gənclər Teatrı isə Qriqorinin Herostratı Unudun adlı iki hissiyəli tragik komediya tamaşası ilə mövsümü açacaq. Tamaşa Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində oynanılacaq. Bugün Bakıda həm də Səttar Bəhluzadə adına rəsm qalereyasında Gəncə rəssamlarının Gəncə boyaları adlı rəsm sərgisi göstəriləcək.
Əfqanistanda talibançı olduğu güman edilən 60 yaraqlı məhv edilib.
Əl-Qaidənin rəhbəri Usama Bin Ladenin ölüm xəbəri təsdiqlənmir.
Amerika mətbuatı yazır ki, İraq müharibəsi İslamçı radikalları bir az da ruhlandırıb.
Bugün Roma papasının müsəlman diplomatlar bir də icma rəhbərləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan ən son yenilikləri idi. Verilişimizin fən yarısında xəbər başlıqlarını bir də xatırlatdıq. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bundan qabaq, deməli, mədəniyyətdə baş verən ən son hadisələri xatırlatmışdıq, yada salmışdıq. Bugün həm də bəlkə də mədəni həyatda ən mühüm hadisələrdən biri sayıla bilər Dmitri Şostakoviçin, görkəmli rus bəstəkarının doğum günü. Bugün Şostakoviçin 100 illik yubileyidir.
Bəstəkarın prelüdlərindən biridir. Şostakoviçin Azərbaycan musiqisi ilə də əlaqələri var. Azərbaycan musiqisinin inkişafına onun təsiri çox böyük olub. Bəstəkar Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev onun yetirmələridir. Şostakoviç dəfələrlə Azərbaycanda olub. Onun əsərləri Azərbaycan ifaçılarının da repertuarına daxildir.
Hətta deməli ilin əvvəlində Azərbaycanda Şostakoviç festivalı keçirilmişdi. Bakı Caz Mərkəzində bununla bağlı bir dəyərli masa da olmuşdu Şostakoviç və müasirlik mövzusunda. Bəstəkar haqqında daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bu həftə Rusiyanın musiqi sevərləri böyük bəstəkar Dmitri Şostakoviçin yubileyi ilə əlaqədar onun əsərlərinin yeni yazıları və konsertlərindən, habelə xatirəsinə həsr olunmuş filmlərdən zövq almağa fürsət qazanacaqlar. 1906-cı ildə Sankt-Peterburqda Polşa mənşəli ailədə doğulmuş Şostakoviç, 20-ci əsrin ən populyar və eləcə də ən məhsuldar bəstəkarlarından biri olub. O, 15 simfoniya, 2 opera, 6 konsert, 15 simli alətlər üçün kvartet, 3 balet yaratmış, habelə kino üçün də musiqi yazırdı. İki dəfə onun musiqisi rəsmi hakimiyyət tərəfindən məhkum edilib. 1936-cı ildə Yosif Stalin Mtsensk vilayətinin Lady Macbeth operasını bəyənmədikdən sonra Şostakoviç rejimin carçısı olan Pravda qəzetində xırda burjua formalizmi üstündə tənqid edildi. Habelə 1948-ci ildə o bir daha formalizm üstündə rəsmi şəkildə damğalandı. Eyni zamanda isə Dmitri Şostakoviç Ali Sovetin üzvü olmuş və bir çox dövlət mükafatlarının laureatı. 1973-cü ildə isə Şostakoviç dissident fizika alimi Andrey Saxarovu məhkum edən məktubu imzaladı və həmin hərəkətini ömrünün sonuna kimi özünə bağışlaya bilmədi. Şostakoviç yaradıcılığı üzrə ixtisaslaşan musiqişünas Oksana Dvorniçenko sənətkarın hakimiyyətlə mürəkkəb münasibətlərinə dair ehtiyatlı mühakimə yürütməyin tərəfdarı olduğunu bildirib. Mən də bu suala cavab axtarırdım, müxtəlif arxiv sənədləri ilə tanış oldum, amma məncə onun hansı təzyiq altında olduğunu təsəvvür etmək çətindir. Onun hər bir addımı ömrünün son gününə kimi izlənirdi. Rahat kitabxanalarda əyləşərək onun qorxaq olduğunu, hər hansı məktubu imzaladığını demək asandı. Fakt isə odur ki, o bir neçə dəfə intihar həddində olub. Şostakoviçin ən çox tanınan və sevilən əsərlərindən biri 7-ci simfoniya yaxud Leningrad simfoniyasıdır. Bəstəkarın 1941-ci ildə Alman faşist qoşunlarının mühasirəsində qalan Leningrad sakinlərinin əzm və şücayətinə həsr etdiyi həmin əsər tezliklə nasist Almaniyasına qarşı vuruşan bütün ölkələrdə nasist basqınına müqavimətin və Oksana Dvorniçenkanın sözlərinə görə bir növ xalqlar birliyinin simvoluna çevrildi. Dmitri Şostakoviçin həyat və yaradıcılığı bugün də fikir ayrılığına səbəb olur. Amma bu həftə müxtəlif ölkələrdə onun şərəfinə keçirilən təntənəli konsert və mərasimlər sözsüz ki, bu sovet bəstəkarının bugün də dünyanı valeh etdiyinə dəlalət edir.
Rövşən Rahiboğlu Dmitri Şostakoviçin 100 illik yubileyi barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Müsəlmanların Ramazan orucu başlayıb, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə ayın çıxmasından asılı olaraq Ramazan bayramı oktyabrın 23-ü və yaxud 24-ünə düşəcək.
İslamın 5 təməl əsasından biri olan oruc ərəbcə savam və ya siyam sözləri ilə ifadə olunur ki, bunun da hərfi mənası bir şeydən, bir işdən özünü uzaq tutmaq deməkdir.
Dini baxımdan isə oruc müsəlmanın imanı ilə bağlı olaraq niyyət eləyib, səhər sübdən gün batana qədər yeməkdən, içməkdən, nalayiq söz danışmaqdan, qeyri-mədəni hərəkət eləməkdən özünü saxlamasını nəzərdə tutan ibadətdir.
İlqar İbrahimoğlu, Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri deyir ki, mərkəz son günlər monitorinqlər aparıb, məlum olub ki, Ramazan ayında Azərbaycanda oruc tutanların sayı ildən ilə artır. Ətraflı Kəbran Dilavərlinin söhbətində.
Ramazan ayı insanlar üçün mənəvi təmizlik ayıdır. Çəkin işlərdən belə uzaq olursan, məsələn belə. İnsanlar
13 yaşlı Cavid Şahverdiyev bu ildə Ramazan ayının gəlməsinə xüsusi hazırlaşdığını deyir. Artıq 3 ildir oruc tutan Cavid deyir ki, Ramazan ayında nədənsə o həmişə özünə çoxlu dostlar tapır. Həmin dostları ilə də münasibətləri bu günə qədər davam eləyir. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun verdiyi məlumata görə, mərkəzin apardığı son monitorinqlər zamanı Ramazan ayında oruc tutanların sayının artdığı qeydə alınıb. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, bu ayda insanlar orucu təmiz niyyətlə tutmalıdırlar.
İnsan niyyətində xalis olmalıdır və qurbətən ilallah orucunu tutmalıdır. Yəni, Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allaha qovuşmaq üçün və insanlara göstərmək üçün deyil, dəbdə olduğuna görə deyil. Məhz Allahın bir vacib buyurduğu, ibadət olduğu üçün tutulmalıdır.
İlqar İbrahimoğlu bildirir ki, Ramazan ayında oruc tutanların günün müəyyən hissəsində qidadan imtina etməsi insanlarda gözü toxluğu, ehtiyacı olan qonşusuna yardım göstərmək hisslərini formalaşdırır. Humay Həsənova artıq neçə illərdir oruc tutur və həm özü, həm də ailəsi üçün Ramazan süfrəsi hazırlayır.
Orucun özünün öz yemək mədəniyyəti var. Əlbəttə ki, səhər yeməyi mütləqdir, mütləq səhər yeməyi olmalıdır. Axşam iftar açanda isə mütləq ilk məsləhətlidir ki, şirin ilə nəsə, yəni şirin xurma ilə, yox nəsə başqa bir şirin bir şeylə açmaq orucu. Bundan sonra yüngül ya su və yaxud da ki, sıyıqlar yemək, ilk müəyyən vaxt keçdikdən sonra ikinci dərəcəli, məsələn, tutumlu yemək yemək. Bu yemək məsləhətli bir şey deyil. Az yeyib keyfiyyətli yemək.
Din ekspert Nərman Qasımoğlu isə Ramazan ayının adamlar arasında əlaqələri gücləndirmək baxımından əhəmiyyətini vurğulayır.
Nəyə görə bu bayram əhval ruhiyyəsidir? İnsanların da bir-birinə yaxınlaşması. Allaha yaxınlaşmaq insanlar arasında mehribançılıq yolundan biri də bundan keçir. Mehribançılıqdan keçir ki, iftar süfrəsi arxasında yığışırlar, Allahın o nemətlərin gətirdiyi sevinci bölüşürlər.
Ekspertlər bildirir ki, bir ay ərzində insanların yalandan, pis əməllərdən uzaqlaşması, yaxşı işlərin təbliğ olunması, yaxşı əməllərin digər aylarda bununla da uzun müddətli davam etməsi üçün ən yaxşı vasitədir.
Kəbrən Dilavərli müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayı barədə danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSCM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişini qaçırmayın. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bu dalğada, orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də həmişə olduğu kimi tanımışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. İlqar Rəsul bu dəfə keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevi qonaq çağırıb.
Tanınmışlar.
Silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam, hərbi aviasiya almışam, mən onu inkar eləməzmi, indi də inkar eləməzmi. Mən müdafiə naziri işlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. Hərəkata mənim gəlişimin mahiyyətində, kökündə, özəyində torpaqlarımıza qarşı olan təcavüzdür.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Xalq Hərəkatının üzvlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Rəhim Qaziyevin nə danışdığını eşitmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişi başa çatan kimi düz 6 dəqiqədən sonra Rəhim Qaziyevlə söhbət efirə gedəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
İndi isə sizə gözlənilən bir qiymət artımı barədə məlumat verəcəyik. Kəbiran Dilavərli iqtisadiyyat blokunu çatdırır.
Bu ilin 8 ay ərzində ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə qiymətli kağızlar bazarında 2 dəfə artım olub. Qiymətli kağızlar komitəsinin sədri Gündüz Məmmədovun verdiyi məlumata görə bura səhmlərin buraxılışı, korporativ istiqrazlar, qısa müddətli istiqrazların buraxılışı daxildir. Gündüz Məmmədovun sözlərinə görə irəliləyiş olsa da Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarının dünyadakı bazara çatmasına hələ çox var.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə bəlkə bir 10 ildən 15 ildən sonra çatacağıq. Bununla bərabər daimi dinamik inkişaf var. Hər il bazarın ümumi həcmi bütün parametrləri nəzərə almaqla 1.5, 1.7 və bəzi illər 2 dəfə artır. Biz Zaqafqaziyada bazarın həcminə görə, bazarda aparılan əməliyyatların səviyyəsinə görə ilk sıradayıq. MDB ölkələri arasında Rusiyadır, Qazaxıstandır, Ukraynadır, bu ölkələr bazarı bizdən daha artıq inkişaf etmişlər.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə sentyabr ayı üçün 52 min hektar ərazidən 700 min tondan artıq kartof yığılıb. Bu, keçən ilin həmin dövrü ilə müqayisədə 13%, yəni 105 min ton azdır. Kartof istehsalının azalmasının səbəbi kimi yayda havaların quru keçməsi göstərilir. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ doları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
İqtisadiyyatı yeniliklərdən Kəbirəm Dilavərli danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də kim sevirsə idmanı dəyişməsin dalğanı, Rövşən buyur.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol komandası Qaradağ klubu Avropa Həndbol Federasiyasının kuboku uğrunda yarışlarda çıxışını dayandırıb. Komanda Grodno'da keçirilən cavab oyununda yerli komandaya 16-21 hesabı ilə uduzub. Qaradağ Belarus komandası ilə Bakıda keçirilən ilk oyunda 28-26 hesabı ilə qələbə qazanmışdı, amma 2 top fərqi ümumi qələbə üçün bəs eləməyib. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol milli komandası Türkiyədə keçirdiyi yoxlama oyunlarının hər ikisində məğlub olub 3-1 və 3-2. Bu oyunlar Azərbaycan komandasının sabah Bolqarıstanda başlayacaq Avropa Grand Prix-si yarışlarının təsnifat mərhələsinə hazırlığı çərçivəsində keçirilib.
Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. İdman yeniliklərindən sonra bir də hava məlumatını xatırladaq. Deməli, sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-qərb küləyinə keçəcək, ara bir külək güclənəcək, gündüz 26-29 dərəcə isti gözlənir.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxması, qısa müddətli yağış yağması ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Rayonlarda gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu, bugünü olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəlib çatdıq. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Sizinlə isə bu yarım saatı biz söhbət edirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tanınmışlar verilişi yenə efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan xalq hərəkatının ən tanınmış simalarındandır. Haqqında ən çox yazılan və söylənənlər sırasında olan bu adam əvvəl qəhrəman, sonradan isə xəyanətkar da adlandırdılar. 10 il yarım həbsdə olub. Bunun 2 ilini güllənmə hökmünün icrasını gözləməklə keçirib. Sonradan cəzası ömürlük cəza ilə əvəz edilib. Amma bununla da məsələ bitməyib və nəhayət yerli hüquq müdafiəçilərinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində azadlığa çıxıb. Siyasətə hansısa mövqeydən ötəri gəlmədiyini deyir. Vaxtında adamları tanımadığına təəssüfləndiyini bildirir. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Qarşıdakı yarım saatı indiyə qədər onunla bağlı deyilənlərə və baş verənlərə müəyyən qədər aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz
studiyamıza. Xoşunuz olsun.
Çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız.
Çox. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, yadınıza salıb məni də dəvət eləyibsiniz.
Sizlə görüş təyin eləyəndə dediniz ki, orta namazından sonra olsun. Nə vaxtdan başlamışsınız namazı?
10 ildən artıqdır. Anadan elə bir ailədə doğulmuşam ki, elə ilk eşitdiyim Quran səsi olubdur. Həm nənəm, həm babam, həm anam namaz qılan. Amma bizim yetişdiyimiz dövr elə bir dövr idi ki, bu müqəddəs varlığa, yəni yeri göy yoxdan var edən ibadət eləmək nəinki belə ehtinasızlıq yox, təqib olunurdu. Və ona görə də yəqin ki, Allah bıraxdığım, qılmadığım günahları inşallah, yəqin ki, bağışlar, Allah bağışlayandır. Çox-çox razıyam Allahımdan. Çünki bu heç bir vara dövlətə alınan bir şey deyil. Və icazə versəz, uzun illər mən ədalətsiz məhkum olunduğum dövrdə mənim səsimi dünya azərbaycanlılarına, dinləyən insanlara çatdıran Azadlıq Radiosuna və o əməkdaşlara gec də olsa öz minnətdarlığımı çatdırım. İstər Azərbaycana 90-cı illərdə, istər ondan sonraki illərdə vurulan böyük zərbələrin ilk sədasını Azadlıq Radiosu dünyaya çatdırmış. Təbii ki, mən bu yaxşılığı həm xalqımız üçün, həm də şəxsi mənada bizə, ailəmə, hətta anam nə vaxt zəng edib 84-85 yaşında olan bir insan onun səsini, onun sözünü çatdırıbdılar. Bu ənənəni saxladığınız üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Yeri gəlmişkən, hansı maddələrlə cəza vermişdilər, hökm olmuşdur?
Deməli, mən köhnə maddələrlə deyəcəm, yəni o mən tutulan dövrdəki olan 255V.
Yəni, maddələrin mahiyyəti əsas ki?
Təbii ki. 88 prim, bir də 220 A2. 255 ve budur ki, deməli, mülki insanlara, vətəndaşlara verilən vəzifə zamanı səhlənkarlıq və yaxud da ehtinasızlıq. Amma burada 255 ve də güllələmə də vardır. Hər bir vəzifəli, hər bir rütbəli şəxsin vəzifəsi. İkincisi, küllü miqdarda dövlət malını talamaq. Çox qəribədir əlbəttə. Bir də üçüncü maddədə 220. Siz təsəvvür edirsiniz, mənə o ittihamı versəydilər ki, mən qeyri-qanunu vətənimi, millətimi müdafiə eləməkdən ötürü silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam, hərbi aviasiya almışam, mən onu inkar eləməzdim, indi də inkar eləmək. Amma mən qeyri-qanunu silah gəzdirmişəm. Çox gülüşdür.
Rəhim bəy, bəlkə bax, indi kifayət qədər dünya görmüş adamsınız, elmli adamsınız. Va, bəlkə bu hadisələrin sizin başınıza gəlməyinin bir səbəbi odur ki, heç o tutduğunuz ki, vəzifə var idi, müdafiə naziri. Bəlkə heç orada olmamaq lazım idi, bəlkə yeri deyil idi.
Çox mən sizə minnətdaram ki, bu sualı mənə verdi, çünki bu sual hər yerdə belə qabarıq şəkildə verilir ki, Rəhim Qaziyev müəllim idi, getdi niyə müdafiə naziri oldu. Məntiqi sualdır, mən bundan incimirəm, amma bu sualı verdiyinizə görə bir də deyirəm sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən müəllim olaraq birbaşa müdafiə naziri gəlməmişdim. Yəni, hərəkata mənim gəlişimin kökündə, özəyində torpaqlarımıza qarşı olan təcavüz dururdu. Yəni, indi çoxları deyir ki, atasının belində olanda siyasətçi, Komünist Partiyasından nifrət eləyirdi, onun dağılması üçün gecə-gündüz çalışırdı. Yox, mən ixtisasca riyaziyyatçı olmuşam. yəni mexanika riyaziyyat fakültəsini qutarmışam. Sonra müdafiə eləmişəm və laborantlıqdan başlayıb dosentə qədər inşaat mühəndisləri institutində işləmişəm 23 il kəsilməz olaraq. Amma söhbət bundandır ki, mən siyasətə lider olmaq üçün siyasi bir mövqe tutmaqdan ötəri gəlməmişəm. Və o ki, 9-10 yaşında qızlarımızı hamilə edib üstümüzə göndərdilər, 88-89-cu ildə. Mən bunu qəbul eləyə bilmədim. Və belə mən gəldim hərəkata. Hərəkata gəldiyim gündən də, istər hələ cəbhəyə qədər, istər də Xalq Səpəsinin idarə heyətinin üzvü seçildikdən sonra, mən ancaq Dağlıq Qarabağa, orada Azərbaycanlılar yaşayan kəndlər, rayonlara, əlimə keçən qırma, barıt, təhlülə, qoşalülə tapıb aparmışam. Çünki mən çox yaxşı dərk eləyirdim ki, artıq bu məsələni söz-söhbətlə həll eləmək mümkün olmayacaq. Ondan sonra da mən getdim Şuşaya, könülləri yığıb, orada da bizə qəsd elədilər. Təsəvvür edin, mənim ünvanıma deyilən böhtanlar o qədər həddini aşmışdı ki, bax, şimdi siz çoxsa minnətdaram, siz mənə dəvətlədiniz, mənə sual verirsiniz. Mənlə üz-üzə oturmadan, oradan-buradan yığılan sözlərlə, bəs millətə bu qədər zərbə vurası bir şey ortaya qoymaq olarmı, nəyəsə xadır. Allahın lütfü mərhəməti ki, mən sağ qaldım.
Ayağınızdan yaralanmışdınız gərək.
Biri bax buradan getdi, başım alnımdan getdi, biri ayağımın öbür tərəfi, biri də ayağımdan yaralandı. Yəni, bilirsiniz, o bir dəhşətli bir müthiş bir gecə idi. 8 övladımız o övladlar üçün nə icra başçısı olmaq istəyirdilər, nə nazir olmaq istəyirdilər. Heç bir təmənnasız ölümün üzə getmişlər, düşmən cülləsi yox, şərimizdən salınmış, qəsdən insanların ruhunu əzmək, bizim döyüş əzmimi sarsızmaqdan ötəri olan bir hərəkətdir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rəhim bəy, bir dəqiqə bir şey soruşum. Bəli. Müdafiəçi bir adama sizin tərəfinizdən durub baxanda hadisələrin o qarışıq vaxtı, bir tərəfdən deyirsiniz düşmən, bir tərəfdən başqaları və birdən güllə atılır, özü də deyirsiniz öz eloğlular tərəfindən atılır, yəni
öz
Azərbaycanın tərəfindən. Hansı hiss olur həmən anda? Yəni iş görmək istəyirsən və sənə güllə atırlar bunun
əvəzində. Təsəvvür edin, mən əgər orada çoxları dedi ki, rəhim getmişdi ora şöhrət dalınca belə. Əgər elə olsaydı, siz özünüz yaxşı görmüsünüz ki, Azərbaycanda iki dənə dubinka dəydi, dəymədi, başlarını sarıyıb, günlərlə müsahibə veribdilər. Məni hələ heç kim qoltuq altı ağacı ilə görmüyüb. Mən o Şuşadan qayıtmadım həmin dövrdə. Və iki qoltuq altı ağacı ilə gəzərək mən Şuşada dayandım. Müdafiə mövqeyini təşkilləməyə, könüllü uşaqları təşkilləməyə, yəni o çox böyük sarsıntı gətirdi. Və belə talih dilə gəldi, sonra Yaqub Məmmədov ki, mənə bu məsələni təhlif elədi müdafiə naziri olmaq. Və mən oldum. İndi bir məqamı sizə deyirəm. İndi kimi çoxları mübahisə edir ki, Rus ordusu nə tər oldu, çıxdı, nə tər oldu. Bu böyük bir məqamıdır. Allah bizə verdi, hələ büyüncü cəhə kimi Türkistandan o çıxmayıb, bir çoxlarında da hələ Orta Asiyada da var. Çartdıq Rus ordusunu və mən müdafiə naziri işlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. 164 il Azərbaycanı təpiyə altında əzən Rus İmperiya, Sovet İmperiya ordusu Azərbaycandan çıxarıldı. Əgər doğrudan da bu mən bir müdafiə naziri, müəllim olaraq heç bir şey bacarmırdımsa, təbii ki, orada qeyrətli oğlanlar vuruşub, həyatını verib, qanını töküb. Amma bu içəridə, bu rəhbərlikdə bir yanan ürək vardı. Çox böyük işlər görüldü. Ordunun təməli qoyuldu. Bir gündə ordu həmin strukturla işləyir. Hətta bir adam deyəcək, Rəhim xəritəni də bilmir. Canım, mən müstəvidə nöqtənin təyin olunması barədə mühazirə oxumuşam analitikəndə. Bu belə, bilirsiniz, o qədər da mənə qarşı qərəz var.
Niyə deyirdilər bunu, bax?
Deyirdilər, indi valla onu siz məndən yaxşı bilərsiniz. Niyə deyirdilər? Mən də çıxandan sonra dəvətləmişəm. Hamısı və iqtidardan da. Şimdi, buyurun, mənə illərlə xain, satqın deyibsiniz. Gəlin dəri masada vətənpərvər jurnalistləri, şəhid ailələrini, həqiqən torpağı üçün yanan o qaçqın köçkünlərdən nümayəndələrini, qazilərimizin nümayəndələrini oturaq. Görək, mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam. Və əgər doğrudan da mən müdafiə naziri olaraq heç bir şey bacarmırdımsa, məndən əvvəl üç, məndən sonra üç general olub. Mən əyağımı müdafiə naziri ilə kənara qoyandan sonra bir qarış, bir kvadrat santimetri torpaq almaqları qırağa dursun. Bizim qan, can, qeyrət, namus hesabına aldığımız torpaqların üç hissə daxil olmaqla Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan
düşmənə verildi. Həmin dövrdə Şuşanı əmirsiz qoyub tərk edən podpolkovnik məndən sonra general mayor oldu. Döyüş nizamnaməsi var, intizam nizamnaməsi var. Əgər müdafiə nazirinə torpağı hər hansı eytinasızlıq və yaxud da xəyanətinə görə güllə verilirsə, brigada komandiri onu da gərək dişə-dişə doğranıydı. Nə təhər oldu bu? Orada olan komandirlərdən general leytinant olan da var. Bilirsiniz, bu məsələləri indi araşdırmaq istəyən yoxdur. Çünki heç kimə əl vermir. Və mənim ikinci dəfə böyük təkidimlə və xeyirxalq insanların köməyi ilə Leyla Yunusudur, digərləri idi ki, Avropa Şurasının nümayəndələri idi ki, məsələni qoydular ki, mənim buraxılmasın. Mən onda dedim ki, təkrar məhkəmə olmadan mən bayra çıxmayacağım. Təkrar məhkəməyə dəvət elədim ki, buyurun gəlin, oturun. Xain satqın dediğinizin məhkəməsi gedir. Niyə tələb eləmirsiniz ki, Bakıdan 80 kilometr kənarda, qapalı qopustan həbsxanasında açıq məhkəmə, nə tər səslənir bu, təşkil olunur. Bunlar hesab edir ki, mən onları dəvət eləyirəm, mənim üdə. Xeyr, bax o yazıcılar sabahdan, indi 5 gündən sonra Qarabağın qanlı tarixindən sənətdə əsərlər yazacaqlar. Niyə gəlib gözlərini gözlərimə zilləmədilər? Niyə mənə bir nifrətlə baxıb məhkəməni dinləmədilər?
Niyə gəlmədilər Rəhim bəy?
Niyə gəlməli idilər? Orada 77 kaset, video kaset çəkildi. O da hamısı mənim öz şəxsi mali hesabına ki, dedim əgər çəkilməsə mən məhkəməyə gəlməyəcəm. Da dünyanın o şousu yoxdur ki, o əxlaqlı, əxlaqsız verilişləri yoxdur ki, bizim televiziyada göstərilsin. Niyə onu göstərilmirlər? Niyə? Mən 11 ay müdafiə naziri işləmişəm. 11 il mənim ünvanıma deyiblər. 11 il çıxmışam. Dəvət eləyin. Oturum, yəni bu mənim şəxsi işim deyil, mən bir biznesmen olaraq bunu tələb eləsəm, deyərlər ki, Rəhimin öz şəxsi maraqları var. Amma burada belə deyil, bu torpağın bir gündə 20% düşmən tapdığı altındadır və bir gündə onun sonu görsənimmir. Ali başkomandam tez-tez təkrarlayır ki, lazım olsa torpağımızı hərbi yolundan azad eləyəsək. Mən başa düşmürəm, o havaq lazım olacaq. Nə vaxt lazım olacaq? Havaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəhim bəy, bu uğurlu ki, əməliyyatlar gedirdi,
bəli.
Xatırlatdınız. Mənim yadımda birdən səhv eləsəm düzəldərsəniz, televizorda da siz dediniz ki, gedib bu bayrağı taxanda söhbət artıq bu Murovdağ tərəfdən gedir və...
Murovdağ tərəfdən yox, Qubatlı tərəfdən. Tərəfdən rəhmətli milli qəhrəman Əliyar Əliyev
vurulması. Siz dediniz ki, arxadan vurublar.
Arxadan vurublar, bəli.
Nə idi o, niyə belə oldu?
Bilirsiniz, nətərdə müdafiə naziri indi nə müstəntiqdir, nə hərbi prokurordur. Bizim hərbi prokurorluqda və hələ hərbi prokurorluq yaranmadımışdan Respublika prokurorluğunda şəxsən mənim üstünü yazıb göndərdiyim cinayət əməlləri vardı. Hələ indiyə kimi tədqiq olunmayıbdır. Yəni, bunların hamısını mən yüzüm çatmırdı. Başa düşürsünüzmü?
Bu hadisənin özünü deyirəm, imən ki.
Yəni, elə hadisələr çox olub. Bilirsiniz, onu hindi ümumi sözlə kiməsə qara atmaq mənim üçün çox ağırdır. Amma mən çox yaxşı bilirəm ki, Kəlbəcər tərəfdən gəlib Laçın qışlağa çatmışdı bizim qüvvələr. Bu tərəfdən də yəni, hava xəttinə 8 metr qalmışdı. Bu xəyanətin, bilirsiniz, bu 40 dəqiqəli, 50 dəqiqəli müsahibənin sağaldası yara döy. Sizin sualınızı yekunlaşdıraq. Yəni, mənə göstərin görək, mən müəllim olaraq Müdafiə Nazirliyində nə eləmişəm ki, məndən artıq sonra gələndən, bəli, məndən sonra gələndən nə eləyib. Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev olanda alınmayan rüşvətlər alınıb. Pal-paltar əskərlərə pulla satılıb, kifayət qədər uşaqlar, əskərlərimiz azından ölüb, indi bilmirəm ölür-ölmür və həmin mənim dövrümdə leytinant, baş leytinant, mayor, podpolkovnik, polkovnik olan hindi general, general mayor, general leytinant, general polkovniklərin 2-3 otağı mən vermişdim. Hindi hərəsinin 2-3 villası var. Hardan oldu bu? Rəhim Qaziyevin gördüyü işlərdə bəli, adını müəllim qoyubdular. Yaxşıca sağdan da vururlar, soldan da, arxadan da, irəlidən də. Mən də sizə sual verirəm, vətəndaş kimi, həm də jurnalist kimi. İndi siz mənə deyim görüm, məndən sonra bir kvadrat santimetr torpaq azad olunubmu? Ağdərə də getdi, Drambon da getdi, Aterk də getdi, Gülistan Şamiyan kəndin böyük hissəsi də getdi ermənilərə, üstəlik 6 rayonda. Və Rəhim Qazibin günahı nə idi?
Rəhim bəy, ən çox dediniz sağdan soldan vururlar, yadıma bir şey düşdü. Bu Şuşa məsələsiydi. Başa güllə vurmaq məsələsini sonralar çox istifadə elədilər. Bax, o məsələyə də münasibət bildirə bilərsiniz.
Ən qəribəsi budur ki, həmin sujet AYN-in arxivində var. Mən onu məhkəməyə gətirdim. Deməli, hadisə belə olub. 16 may 1992-ci ildə mən gəldim Gəncəyə, gördüm Gəncədə hazırlıq üçün, yəni hücum üçün saxladığım döyüşçüləri təxribat edib, aparıbdılar Bakıya. 15-dəki çevriliş oldu, mən Daşkənddə idim. Başılovlu gəldim Ali Sovetin qarşısına. Hətta mən orada bir əskərə şillə də vurdum. Sizi bura kim gətirib? O zaman üzr istədim. Gördüm Ali Sovetin binası, yəni indiki parlamentin binası və teleşirkət əli avtomat əskərlərlə mühazirə olun. O dövrdə siz yaxşı bilirsiniz ki, ordumuzun adı vardı, özü yoxdur, təzə-təzə təşkil olunur. Bunları da gətirin, hardansa düzün bura. Bakıda 16 mayda parlamentlə, teleşirkəti kimi-kimlə qoruyurdular. Şüfə gedib, Laçında getmək ərəfəsindədir. Gəldim, Əbülfəz Elçi bəy çıxış eləyirdi. Mən doğrudan çox əsəbiydim və istədim ondan belə çobut surətdə alım. Biraz danışdı, sonra Əbülfəz özü mənə verdi. Dedim, nəyi barəm eləyirsiniz? Şuşa gedib, Laçında gedir. Bax, bu qədər cəmaatı bura yığmışsınız. Bu əskərləri bura kimin əmri ilə kim gətirib? Əgər sabah saat 12-yə kimi bu əskərlər daimi döyüş yerlərinə qayıtmasa, mənim birə lazım qalır. Gəlib burada cəmaatın qarşısında başıma bir güllə vurmaq. Və əlimi belə göstərirlər televizorda, səsimi kəsirlər, əvəzimə diktor danışır, deyir, Rəhim Qazıyev deyir, Şuşa keçsə başına güllə vurardım. 11 il bunu mənə dedilər. Mən bu ifadəni işlətməmişəm. Mən nə qədər ağılsız adam olaram ki, 16 mayda deyirəm Şuşa keçsə, Şuşa getmişdi. Bilirsiniz, hərdi məsələləri ümumi milli məsələlərdən üstün tutanda bu faciədir. Ondan əvvəl hələ ki o kaseti mən axtaram, tapmıram. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Çingiz Mustafayev mən yaralananda bir palyak jurnalisti ilə gəlmişdi Şuşaya. Onda mənə dedi ki, Şuşa birdən getsə neyin yersən? Sual verdi, dedim, mən onda buradan sağ çıxmayacağım. Çünki mən əlimdə silah döyüşçüyəm, son damla qanıma qədər döyüşəcəyəm. Hələ bunu heç kim çıxartmayıb ki, deyəm ki...
İndi sıxır, hə?
Mən yox, mən heç nə, heç vaxt gizlədən döyüləm. Təsəvvürləyin, hər yerdə deyirlər ki, Rəhim lazım olan şeyləri göndərməyib. Verim sizə təqsirnaməni, yəni prokuratura yazır. Həmin dövrdə Şuşanı müdafiələməkdən üçün orada kifayət qədər zirehli texnika, artilleriya qurğusu, canlı qüvvə, atıcı silahlar var. Nizam-intizam aşağı idi. İndi mən sizə deyirəm, günləri Şəkidə, Gəncədə və yaxud digər yerdə qayda, qanun və rəyət eləməyəndə prezidenti mi mühakim eləyirlər? Məsə oranıza bax, nə təhər oldu? Orada nizam-intizamı bilavasitə qaydasına salmalı olan, o dövrdə Padbalkovni, gəldi oldu general, ondan sonra da müdafiə nazirinin mavini, Rəhim Qazıyev, nazir olaraq bunların hamısını eləməli idi. Davi ölüm hökmünə məhkum edildi. Bəli, mən işləyəcəm, mənim səhvlərim olub. İşləməsəydim, mənim səhvim olmazdı. Amma o səhvlərin heç birinin arxasında şəxsi, qrup marağı, mənafiyi durmurdu. Torpağımızın azadlığı dururdu. Amma bunların hamısı hardan qaynaqlandı? Mən sizə açığını deyim. 29 iyul 93-cü ildə həmin dövrdəki prezident məni müsbət xarakteriz elədi və məni baş nazirin hərbi sənaye kompleksi üzrə mavin vəzifəsinə təsdiq olunması üçün səsə qoymağı təklif elədi. Mən qalxdım, rədd elədim həmin vəzifəni. Ondan 16 gün sonra həmin parlamentdə məni xain satqın elan elədi. Xeyr ola. 16 gündə mən neynədim? Yüzündən 95-i ziyalı olan bu ölkədə şan şöhrət ordenli yazıçılarımız, şairlərimizin biri durub deməz ki, bu havaq satıbdı, kimə satıbdı, nə tər satıbdı, hansı şirayət satıbdı?
Bu çıxılası mümkün olmayan bir yer var idi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanası. Gərək ki, siz oradan sonra çıxarıldınız. O prosesin özü maraqlıdır.
94-cü ildə, 98-99-cu ildə idi, Heydər Əliyevin mövqeyi hələ tamam möhkəmlənməmişdi. O dövrdə də, o məhkəmənin helə gedişində açıq aydın ölüm hökmü çıxartmaq qeyri-mümkün idi. Bunda o məqsəd o idi ki, Rəhim Qazıyevi və bir nəfsi var, məhv olmalı idi, fiziki cəhətdə. Yenə o da Allah hikməti, Allah nə təəccüb Şuşada 100%-lıq ölümdən Allah məni sağ-salama çıxartdı. Burada da biz qaçılır deyə yolda saxlanılmalıydıq. Dövlət səviyyəsində təşkil olunmuş şeydi. 6-cı mərtəbədə istintaq izolatorudur. Pirəkənlər işləmir. Hər hansı qapıya əl vursan, həyəcan siqnalı vurur. Ancaq liftlə düşüb çıxmaq, yenə liftdə də. Deməli, mən 6-cı mərtəbədən çıxıb aşağı düşməkdən ötəri 6 dənə dəmir qapı keçməli idim. bir de liftdən düşməliydim. Yəni bunlar qeyri-mümkün şeydi. Bu hazırlanmışdı.
Kimsə gəldi, sizi çıxartdı da.
Əlbəttə çıxartdı, amma bu elə idi ki, burada mənim başım yaxşı işlədi. Yəni bu ikibətli bir şeydi. Biz öldürülməliydik. Yəni bilirsiniz, bu çox qəribə bir məqam idi. Həmin gün qaçmışıq, ölümdən xilas olduq da Allahın lütfü və rəhmətindən. Televizorda danışırlar. Bilirdik ki, ruslar gəlib vertolyotla aparıb. Hərənin öz romantikası
var. İnformasiyasızlıqdandı da. Bax, necə oldu? Çıxdınız, oturdunuz maşına, nə bildiniz ki, məsələ öldürmək istəyirlər.
Və 3-4 gündür bu söhbət gedirdi. Adam, həmin adam deyirdi ki, bax, siz öldürəcəklər. Bir dəfə də Arif Paşayevi zəhərlənmək cəhdi olmuşdu. Mənə də demiş ki, bax, yemə heç nə. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci məhkəməyə gedirdi. Məhkəmədə yiyirdim. Şənbə bazar su oda deməli, hamıya ümumi paylayırdılar. Qaynanmışdı, onda çay vermirdilər. Və quru peçeniyalar olur. Ondan, yəni, mən elə çox yeməklə meylim də yoxdur, Allaha şükür. Şənbə bazar yemirdim. Həmin dövrdə çox sağ olsun, yəni göydə Allah, yerdə də Faiq Mirzəyev. Sadəcə olaraq bu işi görmək istəmədi. Faiq Mirzəyev iyulun 9-unda, 94-cü ildə vaxtı qutudu, müqavilə vaxtı qutudu, təqayüdə getməli.
Faiq Mirzəyev təhlükəsizliyin
işçisi. Həmin baş nəzarətçi idi. Və onu təzəldən saxladılar, həm də leytinatdan, böyük leytinat rütbəsi verdilər. Və bu məsələni həll eləməkdən ötürü. O da dəfələrlə mədəmiş ki, o hərəkətdə olanların çoxu həbsxana dolub, mənim sizə böyük hörmətim var. Və bu məsələni mənə açdı ki, belə odur. Mən də öz tədbirimi gördüm. Yəni, biz təsəvvürün ki, çıxmalıydıq X günü, Y saatda, ondan biraz qabağa saldıq o məsələni. Yəni, planlaşdırdığım məqamdan bir gün qabağa saldıq, 3 saat qabağa saldıq. Biz onda da, mən də onu hazırladım, çünki məhkəməyə gedib gəlirdim. Mənim imkanım vardı, bir normal adamlarla, yəni inşallah. Onlar da maşın da elə çıxan kimi bizi gözləyirdi, çıxdıq. Və 15 dəqiqədən sonra biz təhlükəsizlik idi, yəni qutardıq. Bu da yenə deyirəm, İlqar bəy, Allahın hikməti idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kən söhbətimiz xalq hərəkatının üzvlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Təqdimatçı isə mənə Bilqar Rəsul. Rəhim bəy, indi necəsiz?
İndi şükür Allaha.
Səhətiniz?
Səhətimdən şikayətim yoxdur. Uzun illər ki, 41 il siqaret çəkmişəm. Heç kim inanmırdı ki, mən onu ata bilərim, onu da atdım. Çünki mübarizəmiz hələ qutarmıb. Mən nə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq fikrim yoxdur, nə heç bir şey. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda. Hələ ki, ömrüm var. Bir gündə adicə bir əsgər qismində mən lazım olaramsa, hansı iqtidarın dövrü də ondan asılı olmayaraq varlığımla o işə xidmət eləməyə hazırım.
Ananız necədir?
Allah sizin işləri, şükür Allaha, anamı...
Çox əziyyət vermişsiniz də, ona belə çıxır ki.
Bilirsiniz, mən bizcə balaca təskinliyim nədədir? Bir var mən var dövlət eşqinə, nəyinsə xatirinə anamı əziyyəti verəydim, amma anamın da anası olan vətən üçün, vuruşduğum üçün mənə şərböhtanlar atılıb, anam da sınmadı, anam da əyilmədi. Anam və mənim o pələng kimi bacılarım, ömür gün yoldaşım, balalarım, kimsə bu boyda kağız yazıb onlardan imdad əf diləmədi, çünki xəbər göndərmişdim. Bir anamdan ehtiyat eləyirdim ki, anaya kim nə deyə bilər? Məsələn, normal evlad anaya söz deyəməz. Demişdim, ana, əgər sən kiminsə qapısına geçsən, kiməsə bir ay mənim balamı bağışla deyib, əf vərzəsi adında, sənin adından yazarlar, sən deyəsən, mən həbsxanadan evə salamat gəlib çıxanmaram, ürəyim partlayıb ölərəm. Çünki mənim günahım olsa, mən insanlar üzrə çıxmazdım. Və indi də dəvət edirəm. Mənə xain, satqın deyənlərin, mənim adıma, məni mənfi obraz kimi yaradıb verişlər təşkil edənlərin, hamısını dəvət edirəm. Büyüsünlər, o ziyalıları. Yəni, mən olan hamısına da məktub göndərmişəm həbsxanadan. Birinə də cavab almamışam. Mən heç kimlə, siz mənə zəng elədiniz, mənim özümə düşən gəldimmi? Harada dəsaz yenə gələr.
Şəkin özündən siz yoxsa?
Özündən. Babam İnsə kəndindən olub, babam babası, amma da mən, atam da, babam da Şəkidə olublar.
İndi deyirsiniz, məsələn, mübarizə davam edir, amma bu Şəkinin o özündə, məsələn, o məktəbli Rəhim Qaziyev deyək ki, onda arzular da
arzularım nəyil, mən avtomobilist olmaq istəyirdim. Yəni, avtomobil mütəxəssisi olmaq istəyirdim. Allah ölən nəzər rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Atam rəhməti çox yaxşı həkim, stomatoloq idi. O istəyirdi ki, mən həkim olam. Mən də onu istəmirdim. Ortaq məxrəcə atam da maddi ki, Azərbaycanda avtomobil sənayesi yoxdur. Dedi ki, sən yaxşı, çıxıb ən yaxşı halda taksi parklarda işləyirsən da. Düzdür, pulun olacaq. Amma nə olsun? Elə oldu, talih mənə gətdi, Universitetin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsi.
Rəhim bəy, bu stomatolog, yəni diş həkimi, bəli, loru dildə desək, bunların donanışacağı Sovet hökumətinin vaxtında yaxşı olubdur. Sizdə necə idi?
Bəli. Mənim əvvəla deyim, mənim atamın 38-ci ildən patent verib, özdə onun qızıl diş, yəni sınıq qızıldan, əhalinin özünün gətirdiyi sınıq qızıldan qızıl diş, qızıl koronka düzəltməyə icazəsi olub. 80-ci ildə məndən anonim yazmışlar institutda. Partiya katibi çağırdı, mən partiyası döydüm, amma əraqda çağırdı da, İnustum Partiya Komitəsi çağırdı, 80-ci ildə. Belə-belə gətdim, sənətləri qoydum. Deməli, o dövrdə atam 860 min manata qədər rubldə, onda rubl idi, ancaq vergi vermişdi. Bu da vergidə 25% idi gəlirin. Dedim, hesablayın görə, indi biz, mən, sənin maşınım var, deməli, bədə, mənim maşınım gözümə çandan var. İndi villa-villa deyirlər. Bizim Şəkidəki evimizin 16 otaqdır, 2 mərtəbəli, bir qonaq otaq, 48 kvadrat metrdir. Amma da o atam ki, 8 şabidən oxumaq, əsas əxlaq məsələlərinin ki, ümumi nəzarət özü gəldi Bakıya. Həm də atam hələ 57-58-ci ildə Bakı Şəkidə işləyəndə ağızda müalicəsi mümkün olmayan, çişin köçündə ki, irin çiçəciyi olur, onu çıxardıb atmaqla. Onu çıxardıb müalicəliyib, qoyurdu yerinə. Yəni, atam o dövrdə müdafiə eləmək istəyirdi məqsədi ilə 38-ci ildə diş həkimliyi məktəbini qutarmışdı, yəni texnikum. Ona dedilər ki, sən müdafiə eləməkdən ötə al təhsilin olmalıdır. Məndən 2 il sonra Bednesdə qutardı, özdə əyanı. Rəhmətli 69-cu ildə qutardı. Yəni, belə haram çörəyi atam bizə yedirməyirdi. Yəni, o insanı görüb ondan götürmüşdür.
Rəhim bəy, yoldaşınızla nə vaxt tanış oldunuz? Şəkidə mi, yoxsa Bakıda?
Yox, mənim yoldaşım Şəkilidir, Göyçaylıdır. 63-cü ildə tanış olmuşam. Hələ tələbiydim.
Yəqin ki, övladlarınızdan da razısınız.
Mənim əmmi oğlanlar, biri həbsxanada dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin, 4 yetim uşağı qaldı, heç nəyi də eləməmişdi. O birisi işəmmi oğlunu tutdular, qardaşımı tutdular, o ana qız bacım var, pələng kimi, hər yerə getdi. Özdə çılız, zəifdi canına. Yəni, bacılarım hamısı Moskvadaşı, anam başda olmaqla, həyat yoldaşım, üst qızım, mən Lefortovada hələ 90-cı ildə həbsxanada olanda ortanca qızım Medinusə daxil oldu, tibb institutuna. Mən ölüm korpusunda yatanda oranı fərqlənmə diplomu ilə qutardı. O biri balacası, o 85-ci ildən, 3 yaşında olanda başladı bu hərəkat. Daha mənimiz mücum 88-ci ildən. Orta məktəbə əla qutardı. 620 neçə bal topladı, 2000-ci ildə girdi. Xalq təsərrüfatının üstündə.
İqtisad universiteti.
Bəli, universitetin oranı. Oranı fərqlənmə qutardı. Magistraturasını həmin il girdi. Sonra da konkursundan keçdi firmaya. Yəni, uşaqlarımdan çox-çox rahat. Ən birincisi, qızlılar abırhayalı və namazda qılırlar. Atamın Allah ruhunu şad eləsin. Anam mələk bir insandır. Ömür gün yoldaşım, balalarım, ehtibarlı dostlarım da olub ki, o məni addım-addım ailəmizi izləyəndə, orta məktəb yoldaşım var, həm həyat yoldaş, həm özü Elman, Ofelia xanım. Heç vaxt bizi yaddan çıxarmayıblar, gəliblər, həbsxanaya da yanıma gəlib. Yəni, niyə şükür Allah?
Rəhim bəy, bu, indi o siyasət hər şeyi qoyuruq kənara, bir şey soracaqım. Nədən incidiniz daha çox?
Özüm-özümlə incidim ki, bu hərəkatda xəyanəti vaxtında görə bilmədim. Özüm-özümlə incidim ki, başladım o müqəddəs işi sona yetirə bilmədim. İnanın Allah'a, mənim ürəyimdə ancaq gecə-gündüz azladım oydu ki, ərazilərimiz tövləşsin, işğaldan qutarsın. Mən, yəni, kimdənsə incimirəm. Sadəcə olaraq irad tuturam, təəssüf eləyirəm. Bu işi biraz təcrübəsiz başlamışdım, başa düşürsünüzmü? Təcrübəm də ola bilməz, təcrübə iş vaxtı olur axı. Çox təəssüf eləyirəm ki, bir çox insanlarda səhv elədim.
Bax, yarım saatdır söhbət eləyirik, mən incitmədim sizi.
Yox, bax, bu mənə çox vacibdir ki, xalqımız məsələnin əsl mahiyyətini bilsin. Yəni, əgər doğrudan da mənim günahım varsa... Mən indi də mühakimə olunub, məhkumluq həyatı yaşamaq hazıram. İnanın, Allaha and olsun, bu mənə səmimi qəlbdən deyilən sözümdür. Amma vətən torpaq taleyində mənfi rolu olmamış adamı mənfi obraza gətirib xəyanəti gizlətmək xalqa ən böyük xəyanət budur.
Rəhim bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun. Bir də sizin kollektivə, Azadlıq Radiosuna xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Oradan sizin rolunuz çox böyükdür. Azərbaycanda bu problemlərin çözülməsində, insanların səsinin dünyaya çatdırılmasında çox-çox minnətdaram və mənim də azadlığa çıxmağımda böyük əziyyət keçmiş insanlara başda da Leyla Yunus olmaqla minnətdarlığımı bildirirəm.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin daha bir sahibi başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org